Mateo, shapita ya 25.
Bulobwe wa umajulu kadi, bukadinga kana nkapa mo, wabansongu wakashibashike di 10, bate kuine malampi yabo, balufuka ke benda kukatunda ila musonga nganyi. Badi yaba batano, benda lale, batano bakuwabona abo badi umuke. Buwa badi benda laleba, bapa ile malampi yabo, kusela manyi ya kuenda nao mpika. Inoboba badi badi umuke, bapa ile malampi kadi basela ne manyi umachupa. Pende ba musonganga nyinanje byayijije tu kufika. Bansongu akajibonso tulo tweba kuata balala. Keumbuka temwa bufuku ba imfuana di wimba. Hey! Musonganga nyiwa iya. Iyai mukamutunda ile. Bansongu akajibonso babuka keba longolo la malampi yabo. Pende ba boba benda lale keba nena badi mukemba. Mwitu feiko netu manyi mwanda malampi yetu. Kiasa kekubula. Badi umukeba, nabo balondolo lamba. Aa, pamo ketubuanu wa opo, enda ikuba poteji yao, mukapotenu. Abo po badi, bakiendele kukapota manyi, musonganga nyinanji wafika. Fene baboba badi, bete ya kenyekala, batuelelela nanji munjibo ya masobo abutunda ile. Nekinjiro nakyo, kiashituwa nken. Kitachipa kupita po, Bansongu akajiba kwa boba nabo baiyamba. Fumwetu, witu shituile. Inoaye we balondolo lamba. Bine tu aminkimu yukilepo.
Yesu wanena po munkamba.
Tengelai. Mwanda kemu yukile na nsha difuku na nsha nsamine. Bike kalanka wa muntu wadi kasa kekutaluka ende luendo. Waita bengidi banji we bashira lufeto. Au wamupa lufeto luansabu itano. Au nanji ibidi. Wasatwe nanji lumo. Enka mobadi wafuanyinwe kuko kejejabio. Pene ba yewa watambu ile lufeto luansabu itano. Wataluka fonkapa waenda kakasunga ne lufeto lua. Wamonamo itano mikuwavu. Watambu ile ibidi nanji waenda kakasungu lulamo ibidi mikuwavu. Keye wa watambu ile lufeto luansababu lumowa. Waendele nalo wakola kina panshi wafiamo lufeto luanfumuanji. Kita chikilampe tu kiapita. Fumuanjabu wa bengiri wa iya. Wafikila kubala nabo lufeto luanji. Pene ba yewa watambu ile lufeto luansababu itano. Wafuena watula itano mikuwavo kane namba. Anfumuami. Wanshidi ile itano. Tala itano mikuwavo yoi, yona amo nemo. Fumuanji wa mulondolo lamba. Ubalonga biyampe. Wimungirimu yampe wabine bine. Wadi wabine bine, umbino bicheche. Kakupana anshi biabuleme bukatampe. Iya kuno tusangale pamonami. Yewa watambu ile lufeto, luansabu ibidi nanji wafuena po wamba. Anfumuami, wanshidi ile ibidi. Tala ibidi mikuwavo yoi, yona amo nemo. Fumuanji wa mune na nanjimba. Ubalonga biyampe. Wimungirimu yampe wabine bine. Wadi wabine bine mutucheche. Kakupana anshi biku wabo. Biabuleme bukatampe. Iya kuno tusangale nami pamo. Kekumfulo yewa watambu ile lumo nanji wafue namba. Anfumuami. Nadi njukile. Abeweodi muntu mukomo. Wangulanga nefoku kushile miseke. Kari wangulanga nefoku kunyine. Nami moyo wankuete, naenda nakashika lufeto lobe panshi, talabidi alukelo. Fumuanji wa mulondolo lamba, abe mwingidi umbi wa mukose. Vyo wadi uyukilemba, ami ngangulanga nefonki kushile miseke, kadi ngangulanga nefonki kunyine. Wadi ufonyinwe nanshi, kutula lufeto luwa amiluno, kubanki. Longa panupona joka, nakatambishako lufeto luwa amilenvumo. Ah! Musompole ibidi nelu molui ne mufelo yewa udine dikumi. Yewa udinavyo kamufa bivule. Ukekala ne bingi bingi. Ino yewa kadibo navyo. Kamusompola ne tucheche tui ne tuadi nato. Yao muingiri muzoze. Mwele ipansha padinfinji. Efofa kadidila ushenkenya meno. Mwana muntu fake ya muntu mboyanji. Mbulo fwene ba muike ulubanji bonso. Ukashika tafakipo na kianji kiantumbo. bantu ba mizoyo nsololo ya panopanshi bakakonga kanyibwa kwadi nanji ukeba kalanganya abakoku abakoku enka wa mukumbi ukalanganya mikoko umbambuji ukatula mikoko kumutambo wa kuboko kwanji kulume bambuji nabo kuwa kuboko kukaji benepo amulopo kanena bo baba kumutamba wa kuboko kulume bamba iya ikuno banwe beselwe diese kuditata mutambule bulopwe bobe mulongo lwedile kalanka pano pantanda pakipangibwa mwanda aminadi nenzala banwe mwampa bya kudia nadi nekiumwa mwampa bya kutoma nadi mwenyi mwantu eja mwenu nadi mutaka mwamfuika nadi mbela banwe muya mungimuna nadi mukifungo banwe kadi muya muntalamo boba bolo kenabo bakamulondolo lamba amfu mwetu leidi fukuka dyo tuwa kumwenene nzala tuwa kufabia kudia na nshane kiumua tuwa kufabia kutoma kadi ne dyo tuwa kumwene mwenyi tuwa kutuweja mwetu na nsha mutaka tuwa kufuika ne dyo tuwa kumwene ubeela na nsha mukifungo tuwa enda kukakutala idi fukuka mulobwe nanji ukeba londolo lamba ne mulombo la bine bine tu misunsa yonso yomwe bilongele kumo waboba batabuke buche wa mubana betu iyamyo mwalongele ebyo bene ba mulobwe ukane na boba bakumutambo wa kuboko kukajiba na bwamba funduke iba abo banwe bafingwe mafingo kudileza endai umudilo wanyeke walongo lwedilwe ngongo shanyi ne bamwike ulubanji mwanda aminadi nenzala kemwampele bo byakudia nadi ne kiumwa kemwampele bo byakutoma nadi mwenyi kemwantu ejejebo mwenu nadi mutaka kemwamfuikilepo nadi mbela kadi nadi mukifungo banwe kuya kuntala pika bene banabo bakamulondolo lamba amfu mwetu lelo idifukukale edyoto wakumwenene nzala na nshane kiumwa na nsha mwenyi na nsha mutaka na nsha ubela na nsha mukifungo batu kukukwa shampika mulobwe nanji ukeba londolo lamba ne mulombo la bine binemba misungu yonso yoke mwadibo mulongela biyampe kumo wakuba cheche bano iyami oke mwalongele biopo bene babo bakatulwa mumalua anyeke ne nyekeke inobolo ke bakenda umbumi wanyeke ne nyekeke.